Dëgjuesëndër u mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila, ndërsa në realizim është Mahir Elshani. Në këtë edicion, do të ndiqni. Qeveria Kosovës nuk ka buxhet të mjaftueshëm për të zbatuar pakun emergjente fiskale, thot Ministria e Financave Hykmet e Bajrami. Kosovës nuk i duhet formimi i këshillit e ekspertëve për dialog me Serbinë, thon analistët. Për këto, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës nuk ka mjete të mjaftueshme për të zbatuar pakun emergjente fiskale pa rishikim të buxhetit, i cili tashmë është dërguar në Kuvendin e Kosovës, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Ministra e Financave Hykmet e Bajrami. Ndër të tjera, Bajrami kërkon nga deputetët e Kuvendit të Kosovës që të i votojnë marrëveshjet ndërkombëtare për kredi, pasi këto marrëveshje sipasaj e ndihmojnë buxhetin e Kosovës. Intervistën me ministren Bajrami e ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zonja ministre, si paraqitet e gjendja aktuale ekonomike në Kosovë duke marrë parasysh ndikimet që ka pas pandemia koronavirusit?
Po tani që thëmë të drejten me relaksimin e masave, filloj të bëhet një rinjallje sektorit privat. Gjendja nuk mund të themi që është me e mirë, është natyrisht me e mirë se para disa jave kur kishim komplet një mbyllje. Mirë, po nuk është mirë sepse shumë biznese, sidomos bizneset e vogla janë godit në pandemia, kemi një numër të qytetarve të cilët ne po shpresojmë që përkohësisht i kanë humbur vendet e punës, me instrumente të ndryshme qeveritare po mundohemi t'ju dalim në ndihmë, po edhe për shkak të zhvillimeve që ne këtë vetë, zhvillimeve politike që i patëm, edhe për shkak të mungesës ende të rishikimit të buxhetit, nuk është që si qeveri po mund ta kryjmë komplet obligimin ton ndaj qytetarëve. Kemi një rëndë të performansës e të gjitha institucioneve, duke u nisur, dhe më thanë me qenë se kemi dëmtim të sektorit privat, natyrisht se kjo është reflektuar dhe në të hyrat e rregullta të buxhetit të Kosovës, po prisim që shumë shpejt në Kuvendin e Republikës së Kosovës të organizohen komisionet dhe seancë, një që të kaloj rishikimi, dhe të ne të mund faktikisht pusim në ekonomi, një shumë të konsiderushme të parave për mes zbatimit të pakës për imkembje ekonomike dhe për mes zbatimit të gjitha masave që i ka lëndësu dhe qeveria para prake.
Kur jemi tek qeveria kaluar, zonja Bajrami, kishtë filluar zbatimi pakës emergjente fiskale. Ku kam betur këj proces dhe sa kene arritur të vazhdoni zbatimin e saj?
Tani masa të pakës emergjente fiskale janë pjesë integrale e pakës për imkembje ekonomike. Kosto e saj në fillim është parashiku që t'jetë dikun rreth 160 milion euro. Më lejoni t'ju them që kjo kosto sa vjen rritet për shkak të numrit të madh të aplikacioneve. Ne në Ministrinë e Financave si pas logaritjeve i kemi, dhe më thanë kjo kosto e pakës emergjente mund të shkoj deri në 180 milion, po mund t'a kaloj edhe këtë shumë. Më lejoni t'ju them që prej kohës lansimit deri në tani janë disbursu dikon rreth 80 milion euro, po kemi arritur në limitet e shpenzimit e buxhetit që nën kupton kemi mjaft pak mjete për ekzekutuar vendimet e komisioneve ndërministrore, po mandej nëse nuk bëhet rishikimi i buxhetit të Republikës së Kosovës, ne nuk do të mund të ekzekutojmë pjesa. Janë përfundu, po thuaj se të gjitha aplikacionet, sidomos këto masa të cilat kanë bëjë në mbështetje në sektorit privat, kemi komplet të përfunduara, dhe në momentin kur bëhet rishikimi, unë mendoj që fesari do të punoj intensivisht në disbursimin e të gjitha pagesave, natyrisht për aplikacionet të cilat janë pranu. Ndërkohë që Komisionin Drejtëror Bje ka kry punën, ka dërzu një raport përfundimtar, janë me mira aplikacione për të cilat janë refuzu për shkaqe të ndryshme, Ata sot janë duke punu intensivisht që t'i përgjigjin gjithë cili qytetar aplikacionit të cilit është refuzu në mënyrë decidive e arsytimin të pse një aplikacionit t'il është refuzu.
Ka shumë ankesa nga punëtorët e sektorit privat se nuk kanë marrë mjetet e përmbytuara. Për sa muaj janë dhënë mjetet e parapara nga paku emergjente fiskale për punëtorët e cilët nuk kanë punuar në kohën e masave të izolimit?
Si që thash, kosteja pakus është rreth 180 milion euro. Deri me tani janë shpenzu 80 milion euro. Ne kemi diku në dispozicion rreth 1 milion e gjysë euro për dispozuar dhe po presim vendimet nga Ministria Ekonomisë në kuadrë të secilës tani më është Departament i Ndërmarrësisë. Arsyeja sepse qytetarët nuk i kanë marrë rendë mjetet është në rishikimit të buxhetit. Deri me tani këto 80 milion euro janë marrë nga organizatë ndryshme buxhetore dhe nga zërat ndryshëm buxhetor dhe janë vendosë në vendim të sektorit privat. Tani ne me buxhet të rishikume kemi kriju fondin në kuadër ekonomike në kuadër të cilit janë edhe mjetet për zbatimin e masave emergjente. Dhe në momentin kur ne kemi të ratifiku buxhetin të votuar ne do të mund të disbursojmë të gjitha këto mjete. Ka qytetarë të cilët janë marrë mjetet për pagesën e parë dhe do të thotë pagesat e dyta po presim në rishikimi. Do të thotë ne nuk kemi mjaftueshëm buxhet për të bërë pagesat e tij.
Janë disa marrëveshje ndërkombëtare për kredi, por që ende nuk janë votuar në Kuvendin e Kosovës. Ku qëndron problemi?
Në fakt ne kemi një numër të marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat janë, domethënë janë në kuvend, ato ishin dyja në votim dhe ne nuk arritëm të marrim 2/3 e votave, sepse secila marrëveshje ndërkombëtare kërkon 2/3 e votave të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Tani unë shpresoj shumë që në seancën e radhës këtu do të trajtohet me prioritet. Në pritje për ratifikim në Kuvendin e Kosovës janë marrëveshje që kapin shumën prej 60.2 milion euro. Po kemi edhe një numër të marrëveshjeve ndërkombëtare, huave ne jemi duke i negociuar dhe duke i nënshkruar dhe këto proceduralisht sipas procedurave të gjitha u përcjellur në Kuvend. Por se ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare është e domosdoshme janë votat të opozitës, sepse siç e thash na duhen 2/3. Ka qenë praktik në Kuvendin e Republikës së Kosovës që marrëveshjet ndërkombëtare, meqense secila prej tyre ka